Voice of America. መንግስት ኢትዮጵያን ስምም አልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎን የምትባሉ ዝበጽሐ መደምደምታ ምስ ኤርትራ ዘለው ውጥረት ከምዘህድኦ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አስቢጦም አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝነበረ እውን ሞት ኣልቦ ውግእ እዩ ኢሎም ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕዚ ንትግባሮም ክትፅዕርን ክትፅበን ፀንሐት ሃገር እያ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ እኒ ኣፈወርቂ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምም ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢሉ ከም ዝትግብሮ ትማሊ ድሕሪ ምግላፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሎሚ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ፀረ ብልሽውና ጉባኤ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኩነታት ውጥረት ዝመልኦን ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለው።
ኖ ዋር ኖ ፒስ ይባል ነገር የለን። የአሁኑ ሁኔታ ሞት አልባ ጦርነት ብየዋለሁ።
አይ ኩናታይ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን። ዘሎ ኩነታት ሞት አልቦ ውግእ ኢለዩ ኣለኹ። ሞት ክተርፍ ከሎ ንኩናት ዘድሊ ኩሉ ወፃኢ፣ ኩሉ ምድላው፣ ኩሉ ስልጠና፣ ኩሉ ውጥረት ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ዶብ ነይሩ እዩ። ንኩናት ካብ ዝወስደሉ ግዜ ንላዕሊ ንምድላው ሕዚ ደኾን እጥቃዕ ስእል እናበለ ብስነ ልቦና ምስቃዩ ካብ ኩናት ከምዘይንእስ ብሓቂ ምግንዛብ የድሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣስዒቦም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ሃሩር ኣብ በረኻ ኣብ ዕርዲ እናተሳቀየ ዘሎ ወታደር ወይ ተዋጊኡ ኣይፈለየሉ ወይ ሰላም ኮይኑ ከም ካልእ ወታደር ኣብ ዝተረጋገአ መንፈስ ክነብር ኣይከኣለን፣ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዘይኮነስ ሞት ኣልቦ ኩናት ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደሓደ ግዜ ሞት ዝተሓወሶ ኮይኑ እዩ ፀኒሕ ኢሎም እዚ ጉዳይ ጠጠው ኢሉ ብሙሉእ ዓቕሚ ናብ ሰላም ንክንሳገር ልዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንቐርኒ ኣፍሪቃ የድሊ እውን ኢሎም
ኃላፊነት በተሰማው መንገድ እና ኃላፊነት የሚወስድ መንግስት ሆነን በቀጠናችን ሰላም ማረጋገጥ
ኃላፍነት ብዝተሰምዖ መንገድን ኃላፍነት ብዝወስድ መንግስቲ ኮይና ኣብ ዞባና ሰላም ክረጋገጽ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣውቶቡስ ባቡር ኢኮኖሚ ክዝርግሐን ኣሕዋት ህዝብታት ክራኸቡ ምግባር ቀዳም ስጉምቲ ምውሳድ ካባናት ትፅቢት ዝግበር ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ክግንዘቦ የድሊ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ መብርሂኦም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሰላማዊ ርክብ ዘምፅኦ ረብሓ ኢኮኖሚ እውን ጠቂሶም ኣለው። ሙሉእ ዓቕምናን ሓይልናን ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ዕርቅን ክሰጋገርን ካብ ጎንፅታት ወፂና ነቲ ዝዓበየ ፀላኢ ድኽነት ብምጥፋእ ኩሉና ንዕብየት ሰላምን ብልፅግናን ኢትዮጵያ ንምርግጋፅ ብሓባር ክንረባረብ ሓደራብል ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኤርትራ ነዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበትሉን። ግን ሓደ ስሞም ክግለፁ ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕጂ ንትግባሮኦም ክትፅዕር ክትፅበን ዝፀንሐት ሃገር እያ። ሕጂ ኢትዮጵያ ድሕሪ 18 ዓመታት ንስምም ኣልጀርስን ንውሳነ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹ ምባላ ካብ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 18 ዓመታት ጀሚራ ክትሓተም ክትቃለሰሉን ዝፀንሐት መትከል ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ቅድመ ኩነት ናይ ኩሉ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግባረ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ጥራይ ኢሎም ኣለው።